Kiitos ja kiitos kutsusta ja on kiva tulla taas. Sen verran haluan sanoa, että alkuun, että ehkä vähän lyhyemmin, se on 45 minuuttia, ettei me ilta niin pitkälle. Ja sitten olen iloinen siitä, jos syntyy keskustelua. Ja kertokaa ja miettikää sitä, että miten te itse voisitte niin kuin rohkaista. Eli voitaisiin toinen toistamme rohkaista tällä alueella. Jos jollakin on sellaisia kokemuksia, jotka on vienyt elämässä eteenpäin ja mun mielestä nämä on sellaisia, että päästäisiin niin kuin konkretiaan, että se jää sellaiseksi ilmassa olevaa mun puhumiseen vai se muuttuisi niin kuin tavallaan mahdollisimman todelliseksi, eli niin kuin siitä saa kiinni. Mä en malta sanoa, Päälle, mä sanon tuosta, mitä sanoit äsken siitä tartu kiinni, että mä päästä sarvista ottaan kiinni. Mulle tuli heti mieleen tämä Hilja Aaltosen laulu, kun armohilat liittyvät hyvin konkreettisesti pyhän henkeen. Ne on pyhän hengen lahjoja, ne on Jumalan antamia ja Kristuksen antamia. Näin Raamattu kertoo, niin kuin viimeksi kerrottuna, kolmiyhteisen Jumalan antamia. Isä ja poika lähetti pyhän hengen, pyhän henki persoona edustaa isä ja poikaa täällä maan päällä. Ja hän jakaa lahjoja, avaa niitä. Ja nyt sitten se liittyy pyhän henkeen. Ja tuo Hilja Aaltosen laulu, sinä kaipaatko täyteyttä hengensä, niin siinä mainitaan tästä alttarisarvista. Ja mä oon nauttinut tavattoman paljon tuosta Hilja Aaltosen laulusta, koska se on äärimmäisen raamatullinen. Sehän on hengissä saatu. Ja toinen juttu, mikä siinä on, se on erittäin paljon pyhän hengen lahjaluonnetta korostava. Alusta loppuun saakka. Siinä on ihmisen hyvyydellä tai yrittämisellä pienintäkään osa. Nyt kun laulatte tai kuulette tai luette tuota laulua, niin miettikää tätä näkökulmaa. Esimerkiksi tämä säkeistö, jos sanot, että otettaisiin alttarin sarvista kiinni, että saataisiin ote, niin sehän tarkoittaa sitä, se on ehkä jollekin tuttu, mutta sanon kuitenkin, kun se menee muistaakseni näin, että yhden ainoan voit sinä tehdä vaan, olla Herrasi edessä polvillaan, kierrä alttarin sarvihin kätesi nuo, pyydä avaa jo virran vuo. Ja mikä oli alttarin sarviin tarttumisen tarkoitus? Se oli viimeinen pakopaikka syntiselle ihmiselle, jota odotti kuolema. Se oli viimeinen paikka, mihin se ihminen, joka oli langennut, tehnyt syntiä ja rikkonut, sai juosta alttarin viereen sinne ilmestyspajan myöhemmin temppeli esipihalle, ottaa kiinni alttarin sarvista ja se pelastui. Sehän täysin Jumala, kun antaa Aaltoselle lahjaksi, tarkoittaa sitä, että syntinen, kadotettu, tuomioalainen ihminen saa mennä Herran eteen polvilleen, olla Jeesuksen tähden siinä semmoisena kuin on ja rukoilla, että avaa jo virrapuu. Ei minkäänlaisia temppuja, ei minkäänlaista yrittämistä, päinvastoin polvillaan olemista ja odottamista, että Jumala avaa. Se on erinomainen laulu. Mä soitin Vapaakirkon. Mä kiinnostuin kerrasta oikein todella, kun mä vertasin Raamattua ja pidin Raamattotunnin siitä. Niin mä vertasin sitten niitä säkeistöjä Raamattuja ja sain siitä aika hyvää aiheen. Pidin sen kerran tuolla helluntaiseurakunnassa, kun oli kutsu tullut sinne. Ja siinä ensimmäisessä säkeistössä mä muistin jostakin, että se ei mene niin kuin se on meillä nykyisin laulukirjoissa. Että sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen, joka tulvalle uskosta lupausta. Se ei mene niin, vaan se menee näin. Sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen, joka tulvalle uskosta Jeesuksen. Ja tämä uskosta Jeesukseen on äärimmäisen syvä teologinen termi. Valitettavasti se on muutettu. En usko, että Jumala teki virhettä, kun se antoi tämän laulun hyvin ahdistavassa tilanteessa yöllä, aamuyöllä, Hilja Aaltoselle. Se tarkoitti juuri sitä, mitä se alun perin on ollut. Paavali sanoo roomalaisille luvussa 3, 21, kun hän on ensin kertonut siitä, kuinka kaikki ovat pelastuksen tarpeessa, niin juutalaiset kuin kreikkalaiset. Ja mikä on lain tehtävä? Herättää synnin tunto. Sitten hän sanoo, että mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka tulee Jeesuksen, Kristuksen uskon kautta ja kaikkiin, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Koko Jumalan vanhurskaus oli Jumalle kelpaaville. Mitä kääntää, niin kuin se on meillä aikaisemmassa raamatukäännössä 1800-luvulla ollut, Jeesuksen, Kristuksen uskon kautta kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. On yksi täydellinen usko, joka mahdollistaa meille sen, että me pelastutaan, joka mahdollistaa meille sen, että me voidaan täyttyä Jumalan hengellä ja se mahdollistaa sen, että me voidaan omistaa armolahjoja. Kaikki kulminoituu Jeesukseen. Mutta mennään tähän Armonhet seurakuntaa rakentamassa toiseen osaan, joka on tämän illan aihe. Ja edellisellä kerralla mä kävin läpi armolahjoihin liittyen seuraavia Raamatun ilmoituksesta nousevia näkökulmia. Eli lyhyesti nämä kertaa. Jos joku ei ollut mukana, samalla pääsee paremmin sitten mukaan tähän ajatukseen, jonka sitten otan tässä tämän tiivistelmän läpikäynnin esille liittyen armolahjoihin. Armolahjat on annettu seurakunnan rakentamiseksi, jotta varsinainen lähetystehtävä, jonka Jeesus antoi opetuslapsilleen ja siten seurakunnalleen, että se voisi toteutua mahdollisimman hyvin lähellä ja kaukana. Ja tämä lähetyskäsky kuulumaan, luen sen, koska tämä on tämä iso kuva, mihin armolahjat liittyy. Tämä on Luukkaan evankeliumin luvusta 28. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tätä tehtävää varten Pyhä Henki varustaa seurakuntaa, niin se voi rakentua lahjojen kautta, että tämä käsketty lähetystehtävä lähellä ja kaukana voi toteutua. Edelleen Luukkaan evankeliumissa luvussa 24 Jeesus sanoi, nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Eli on luvattu varustaa seurakunta korkeudesta. Ja kolmiyhtäinen Jumala on ensimmäisen helluntai jälkeen niin Jeesuksen lupauksen mukaisesti siis läsnä jokaisessa Jeesukseen uskovassa ihmisessä ja siten seurakunnassaan Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki asettaa jokaisen Jeesukseen uskovan omaan palvelutehtävään niin kuin on hyväksi nähnyt, omalle paikalleen ja varustaa palvelutehtävän toteuttamiseksi voimallaan ja lahjoillaan. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 12 Paavali kirjoittaa, kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on hyväksi nähnyt. Jumala on seurakunnassa asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut ja niin edelleen. Ja hän aloittaa sitten tätä luetteloa. Mutta Jumala asettaa jokaisen Jeesuksen oman seurakuntaruumiiseen niin kuin tahtoo. Ja Jumalan näkökulmasta seurakuntaruumis on maailmanlaajuinen. Sen pää on Kristus ja sen jäseni ovat kaikki uskossa olevat uudesti syntyneet ihmiset, Jeesuksen seuraajat. Ja tuossa ruumissa on valtavasti tehtäviä niin kuin ihmisruumissa. Ja Jumala asettaa jokaisen niin kuin haluaa tuohon ruumiiseen ja antaa sen ruumiin toimintaa edellyttävät lahjat, eli armolahjat, että voi palvella. Ja tuo seurakuntaruumis vaan ilmelee täällä ajassa, niin kuin nyt ollaan täällä kansanlähetyksen raamattuillassa. Se ilmenee näinä porukoina, herätysliikkeenä, seurakuntina, eri kirkkokuntina. Mutta jokaisesta niissä olevat Jeesuksen seuraajat muodostavat Jumalan näkökulmasta tämän ruumiin, jossa Jeesus toimii päänä ja ihmiset on jäseniä. Edelleen tähän ajatukseen liittyen Efesolaiskirjeen luvusta 4. Mutta kaikki meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Siis, tämä oli Paavalin mukaan siis edelleen kaikki. Sitten armolahjojen terveeseen ja sitä rakentavaan toimintaympäristöön liitetään Raamattu opetuksessa aina keskinäinen rakkaus. Jokaisessa armolahjakohdassa, missä Raamattu kertoo armolahjojen toiminnasta isona kokonaisuutena, niin se liitetään rakkauteen. Roomalaiskirjan luvussa 12 Paavali sanoi, osoittakaa toisillenne lämmintä veljestä rakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Eli armolahjojen terveeseen ja sitten rakentavaan toimintaympäristöön liitetään Raamatun opetuksessa aina keskinäinen rakkaus. Edelleen Paavali Efesolaiskirjassa luvussa 4, hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa omaan tehtävän mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Ja vielä Pietari, ensimmäisessä Pietarin kirjassa luvussa 4. Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Sitten armolahjat ovat armolahjoja. Niitä ei voi ansaita, vaan ne saadaan. Se on aivan saman luonne kuin uskollakin. Se saadaan lahjana. Yksin uskosta, oikeastaan voisi liittää siihen Lutteriopetukseen, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen täytetyn työn tähden. Jos joitakin edellytyksiä armolahjojen saamiseksi ja toimimiseksi halutaan mainita, niin tärkeimmät ovat seuraavat. Jeesuksen täyttämä työ. Se, mitä Jeesus teki ristillä. Se on edellytys sille, että Jeesus onnistui. Jeesus onnistui sovittamaan koko maailman. Hän lunasti jokaisen ihmisen, joka uskoo häneen. Osti vapaaksi antamalla elämänsä, vuodattamalla verensä. Ja Jumala vanhurskauttaa, eli kelpuuttaa lapsekseen jokaisen, joka luottaa tuohon Jeesuksen täyttämään työhön, jota risti ja ylösnousemus julistaa. Toinen, jos jotakin edellytyksiä armolahjojen saamiseksi pitäisi olla lähinnältä juurilta ja kertaa niin kuin viime kerrasta, on se, että Jeesus nousi ylös. Hän astui, nousi ylös haudasta, Jumala hyväksyi hänen työnsä ja hän nousi taivaaseen. Koska hän sanoi, että Pyhä Henki ei voi tulla ennen hän menee pois. Hän ei jätä teitä orvoksi, vaan hän lähettää sen, kun hän on noussut taivaaseen. Ja heluntana tuo toteutuu. Ja jos ajatellaan ihmisen puolesta jotakin edellytystä, niin voidaan sanoa, että meillä on henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Me ollaan saatu pelastua tavalla tai toisella. Joku muistaa päivämäärä, joku ei osaa sitä hetkeä sanoa, mutta yhteistä kaikille minun Herrani ja minun vapahtajani. Edelleen, Raamatun teologia on seurakunnan rakentumisen näkökulmasta armolahjojen kautta tapahtuvaa seurakunnan hoitamista siten, että lähetyskäskyyn perustuva evankeliumin julistaminen sielujen pelastumiseksi voisi toteutua lähellä ja kaukana. Armolahjojen avulla toteuttavien palvelutehtävien rinnalla kutsutaan jokaista pyhityksen tielle. Se on ilon ja ylistyksen ohella myös usein kärsimystä sisältävä tie. Mutta niin ilot kuin surutkin voidaan kohdata yhdessä Jeesuksen kanssa toinen toistamme tukien. Eli armolahjat kertoo, millainen tehtävä kullakin on. Kristityn elämän kautta heijastuva vaikutus, hedelmä, kertoo, millainen ihminen on. Jokaista kutsutaan kasvun tielle. Aika paljon käytän tätä Tiituksen kirjeen lukua 2 ja luen sen nytkin liittyen tähän kasvun tielle. Se on turvallinen ympäristö, missä Jumalan lapsi saa kasvaa. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme, lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Näin sinun tulee puhua, kehottaa ja nuhdella kaikella arvovallalla, eikä kenenkään pidä väheksyä sinua. Sitten armolahjojen toimintaa seurakunnassa tulee terveellä tavalla valvoa. Kaikin tulee tapahtua järjestyksessä ja ylilyönteihin tulee puuttua. Arvioinnin ja koettelemisen keskellä pitää varoa, ettei luoda ilmapiiriä, joka estää armolahjojen toiminnan seurakunnan rakentumiseksi. Ensimmäisen Johanneksen kirjeessä luvussa 4 alussa apostoli Johannes kirjoittaa: rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä, koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Sanoisin näin, että tämä on ajaton, hyvin tärkeä, ja Jumalan maailmanhistorian loppuvaiheessa viittaa Jeesuksen eskatologisiin puheisiin ja muihinkin Raamatun lopun aikaa koskeviin teksteihin, esimerkiksi ilmestyskirjaan, niin tämä korostuu tämä asia aivan erityisellä tavalla, ja sen rinnalla Jumalan sanan tunteminen. Ensimmäisessä korintalaiskirjassa luvussa 14 sen lopussa Paavali sanoo näin: veljet, tavoitelkaa siis profetoimisen lahjaa. Älkää estäkö kellä puhumista. Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä. Siis armolahjien toimintaympäristö. Ja vielä ensimmäisessä Tesalonikalaiskirjeessä luvussa 5. Älkää sammuttako henkeä. Älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. Eli armolahjien toimintaa siis seurakunnassa tulee terveellä tavalla valvoa. Ja arvioinnin ja koettelemisen keskellä pitää varoa, ettei luoda ilmapiiriä, jossa estetään, tukahdutetaan armolahjojen toiminta. Sitten, edellä mainittu, sanoisin vielä tuohon äskeiseen, eli armolahjojen koettelemiseen, henkien arvioimiseen, profetioimiseen, siis arvioimiseen, niin yksi lähtökohta on se, että me tunnetaan Jumalan sana. Se on, mä korostasin sitä erityisen paljon, koska Jumalan sana on se väline, jota Pyhä Henki käyttää, kun se antaa meille ymmärrystä suhtautua siihen, mitä me näemme, kuulemme ja koemme. Siksi meidän pitäisi nähdä vaivaa, eli olla Jumalan sanan äärellä. En tarkoita, että meidän taas pitää lähteä sille tielle, että meidän pitää niin kuin tehdä siitä semmoinen pakkopulla, vaan oivaltaa ja ymmärtää se, että se on se perusväline, kivijalka, josta nousee kaikki kristillinen elämä, hengellinen elämä, myös armolahjojen toiminnan arviointi ja niistä iloitseminen ja niiden pyytäminen. Edelleen Raamatun sana kehottaa anomaan armolahjoja. Ensimmäisessä korintalaiskirjassa luvussa 12 Paavali kirjoittaa: mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Eli hyvin konkreettinen niin kuin rohkaisu siihen, että armolahjoja on lupa anoa, pyytää, omistaa ja käyttää. Ja vielä kerran. Ymmärrän näin, että Raamatun opetus seurakunnan toiminnasta on armolahjateologiaa. Eli Jumala rakentaa seurakuntasta ihmisten omiensa välityksillä, jota hän varustaa eri lahjoilla, niin että seurakunta voi rakentua ja evankeliumi voi mennä eteenpäin, niin kuin olen sanonut, lähellä ja kaukana. Sitten mennään Raamatus eteenpäin, eli minkälaisia armolahjoja Raamattu mainitsee. Nyt on monta erilaista näkemystä, mitkä ovat varsinaisesti armolahjoja. Yksi tapa opettaa armolahjoja on se, että otetaan esimerkiksi ensimmäisestä korintalaiskirjeestä luvusta 12 alusta niin sanotut hengenlahjat ja rajataan armolahjat vain niihin. Okei, se on yksi tapa ja se toimii jossakin ja Jumala siunaa ja asia on ok, mutta Jumalan sanan tähden haluaisin niin kuin laajentaa tuota perspektiiviä. Että se ei ole pelkästään, niin kuin alkukieli kertoo, pneumatikos, hengen lahjat, vaan se on karismata, armolahjat. Ja kun katsotaan laajemmin Raamatusta karismaa, niin karismoja on huomattavasti enemmän. Muistaakseni nämä 9 hengenlahjaa, jotka mainitaan ensimmäisen korintalaiskirjan luvussa 12 alussa. Ja tätä näkökulmaa nyt otan esille, eli tämmöistä laajaa näkökulmaa liittyen armolahjoihin. Eli jokainen, joka alkukielessä mainitaan karismana, on armolahja, siis ei luonnollinen lahja, vai lahja, jonka Jumala antaa seurakuntansa jäsenelle, että se voi toteuttaa sitä palvelutehtävää, minkä Jumala sille on asettanut ja mihin hänet on valittu. Ja enkä halua pelkästään puhua seurakunnassa tapahtuvassa palvelutehtävästä, vaan siellä, missä me liikutaan, me ollaan aina Jumalan lapsina palvelijoita. Ja sillä tavalla lahjat toimii muuallakin kuin seurakunnassa, mutta seurakunta on se toimintaympäristö, missä Jumala erityisesti käyttää ja hoitaa sen jäseniä. Ja nyt tämmöistä kolme oikeastaan pääluetteloa ja sitten yksi yksityinen armolahja, niin nostan esille Raamatusta. Eli roomalaiskirjaluvussa 12 on ensimmäinen armolahjaluettelo, ja sen mainitaan 7 lahjaa. Mä luettelen nämä kaikki. Profetoiminen, palveleminen, opettaminen, kehottaminen, antaminen, johtaminen ja laupeuden harjoittaminen. Ja toinen on ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 12, ja nyt jätän mainitsematta ne, jotka jo mainittiin äsken tuosta roomalaiskirjeen luvussa 12. Viisauden sanat, tiedon sanat, usko, parantaminen, voimateot, henkien erottaminen, kielillä puhuminen, kielten selittäminen, apostolin armolahja, avustaminen ja seurakunnan hallitseminen. Ja tämä aikaisemman kirkkoraamatun mukaan, eli Raamatun käännös 38 mukaan tämä viimeinen, eli seurakunnan hallitseminen. Se on tässä 92 käännöksessä laitettu johtaminen, mutta tuo sana alkukielessä on eri kuin mikä ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 12. Ja tässä korjaan siis tämä johtamissana tässä ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 12 on eri sana kuin roomalaiskirjeen luvussa 12. Roomalaiskirjeen luvussa 12 se on käännetty sekä kirkkoraamattu 3.8 että 9.2 johtamisen lahjaksi, mutta ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 12 kirkkoraamattu 38 seurakunnan hallitsemiseksi. Ne on tietty sävyero ja ne ovat siis eri sanat alkukielessä. Johtaa ja hallita. Ja haluan korostaa hallita seurakunnassa niin, että seurakunta toimii. Ja edelleen sitten armolahjoista mainitaan Efesolaiskirjeen luvussa 4:2 evankelistan armolahja ja paimenen armolahja. Ja vielä ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 7 naimattomuuden armolahja. Ja nämä lahjat siis ainakin mainitaan, että ne on armolahjoja. Jotkut liittävät tähän vielä ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 13 olevat näkökulmat siihen, että vaikka minä antaisin kaiken omaisuuden, vaikka minä antaisin ruumini poltettavaksi, vaikka minä tai niin edespäin. Eli muistatte ensimmäisessä korinttilaiskirjassa juuri näitä, että mitä puhutaan, että verrattuna rakkauteen, vaikka mitä tekisimme, emme voi niin kuin mennä yli tuon rakkauden, joka Kristuksesta näkyy ja joka säilyy. Ja näitä asioita on jotkut opettanut tuossa lahjoilla, mutta mä jätän nyt ne ulkopuolelle, koska en tunne niitä niin hyvin ja taas toisaalta en pysty löytämään yhtäkkiä niin, että ne olisivat armolahjoja. Mutta voi olla, että se laajenee tämä luettelo edelleen, ja voi olla sellaisia, mitä ei kukaan ole koskaan edes nostanut esille, ja silti ne ovat Jumalan antomia karismoja. Mutta nämä ainakin, mitkä mainitsin, siis 21 kappaletta, en toistanut, jos eri luettelossa oli samoja lahjoja, vaan kävi aina eri lahjan läpi, niin Raamattu mainitsee. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että seurakunta on äärimmäisen moninainen. Se tarkoittaa sitä, että meillä ei tarvitse koskaan katsella toista ja ajatella, että minun pitäisi olla samalla niin kuin tuo toinen, samassa tehtävissä ja palvella samalla lahjoilla. Vai vaan uskoa ja luottaa, että kun mä kysyn Jumalalta omaa paikkaa ja omaa tehtävää, niin Jumala osoittaa sen, johdattaa mua ja varustaa mua. Ja mä uskon, että niin kuin taisin viimeksi sanoa, että kun oma paikka löytyy, omat lahjat löytyy, niin se on hyvin paljon myös tämmöistä omaa identiteettiä, itse tuntuakin vahvistava asia. Mä oon tärkeä, mulla on tehtävä, mä saan palvella, se tuo iloa elämään. Näistä armolahjoista voisi puhua kuinka pitkään, miten profetian lahja toimii. Esimerkiksi yksi tärkein armolahja. Monta kertaa me ajatellaan profetian lahjasta näin, että se on tämmöistä tulevaisuuden ennustamista. Mutta Raamatun näkökulma kokonaisuutena kertoo profetian lahjasta paljon muutakin. Profeetat ovat julistaneet Jumalan sanaa. Profeetat ovat kehoittaneet. Ne on rohkaisseet, ne on nuhdelleet, ojentaneet ja niin edespäin. Se on paljon laajempi kuin se, että se katsoo pelkästään tulevaisuuteen, joka on yksen lahjan toimintamuoto. Ja profetian lahja ei koskaan mene Jumalan sanan ennalta ilmoittamien asioiden ohi eikä yli, vaan se on aina sitoutunut Jumalan sanaan ja näin pitää profetian lahjaa arvioida. Eli se on hyvin laaja. Ja sitten kun ajatellaan profetoimista yleensäkin, niin Raamattu kertoo muun muassa näin, että jolla on profetoimisen lahja, muistaakseni roomalaiskirjeluvussa 12, jolla on profetian lahja, käyttäköön sitä niin kuin hänellä uskoa on. Joka mielestäni tarkoittaa juuri sitä, että Jumala ei profetian lahjan omavalta ihmiseltäkään vaadi enempää kuin mitä ihminen on valmis. Joku voi olla kahdenkeskinen keskustelu, sieluhoitotilanne. Joku voi olla tämmöisessä raamattu- tai rukousryhmässä. Joku keskellä seurakunnan isoa kokousta. Ja tämä liittyy hyvin tähän ruumiiseenkin. En tiedä, sanonko viimeksi tästä, mutta joka tapauksessa käytän tämän esimerkki uudelleen. Oli Kristus ruumis, johon Jumala asetti jokaisen jäsenen niin kuin tahto. Siinä on kaksi jalkaa esimerkiksi. Ja toinen jalka voi olla vahvempi kuin toinen. Ehkä käsivertaus olisi parempi. On vasen ja oikea käsi. Ne on samat jäsenet. Ja ne tekee monia samoja tehtäviä yhdessä, että se ruumis voi toimia ja asiat toteutua ja tapahtua. Mutta silti oikea käsi pystyy enempään, tekemään enemmän kuin vasen käsi olisi minulla. Ja näin profetian lahjakin voi toimia toisella ikään kuin niin kuin hänellä on uskoa laajemmin tai suppeammin. Ja siihen liittyy armollisuus. Eli niin kuin aloitin, Jumala ei vaadi lahjan omistajaltakaan yhtään enempää kuin mihin hän on valmis. Mutta yhtä Jumala odottaa. Se, että me ei haudata sitä leiviskää, minkä Jumala antaa meille. Te muistatte, miten kävi sille, joka peitti sen leiviskänsä. Ja hän pelkäsi. Ja tämä pelko on monta kertaa hyvin paha vihollinen. Me pelätään sitä, että me epäonnistutaan. Me pelätään tavallaan laittaa itsemme likoon. Mutta aivan samalla tavalla, kun me joudutaan ottamaan uskon askelta, luottamaan Kristukseen ja lähtemään hänen seuraajakseen, niin lahjojen käytössä meidän pitää uskaltaa käyttää niitä, lähteä liikkeelle, jos me ymmärretään ja oivalletaan, että tämä voisi olla minun juttuni. Jumala odottaa, että me ei haudata leiviskää, vaan me lähdetään liikkeelle. Me saadaan rohkaista toinen toistamme niin, että meillä oma palvelustyö itse kunkin voisi toteutua. Ja tämä on hyvin tärkeä näkökulma mennään ja sanotaan, kun joku asia toimii, rohkaisee, tuntuu tukeva minua tai jotakin toista. Se voi merkitä erittäin paljon sille ihmiselle, niin että hän uskaltaa ja rohkenee yhä enemmän käyttää, luottaa uskoa siihen palvelutehtävään ja lahjan tai lahjojen käyttöön, mitkä Jumala on hänelle armostansa antanut. Eli näistä lahjoista voitaisiin nyt mennä, aikaa ei riitä, niin läpitte jokaisesta hyvinkin paljon, että mitä ne tarkoittaa. Se voi olla ehkä jonkun seuraavan kokoontumisen aihe, ja silloin olisi hyvä käyttää videotykkiä ja screeniä niin, että me voitaisiin päästä niin kuin paremmin niin kuin havainnollistamaan ja itsekin lukemaan ja tutustumaan niihin niin kuin sekä näkemällä, lukemalla että kuulemalla, ja näin opittaisiin kaikkein parhaiten. Mutta en malta olla sanomatta jotenkin esimerkkejä, miten itse olen kokenut, kuinka esimerkiksi vaikka viisauden sana toimii. Eli ajattelen näin, että viisauden sana on, niin kuin armolahjoja voitaisiin määritellä yleisesti, se on erityinen ominaisuus, jonka Jumala on antanut jollekin seurakunnan ruumiin jäsenelle. Siihen palvelutehtävään, että se voi toteutua, missä Jumala haluaa häntä käyttää. Mä olin Kuopiossa 80-luvun loppupuolella, ajelin töistä kotia autolla. Oli iso missiotapahtuma, jossa Kalevi Lehtinen oli pääpuhujana Kuopiossa. Ja häntä haastateltiin sitten radiossa tuohon tapahtumaan liittyen. Ja muistan, kun siinä oli pikkuisen sellainen henki siinä haastattelussa, että yritettiin niin kuin vähän pistää alta lipaan tuota tapahtumaa ja niin kuin löytää pikkuisen ehkä negatiivistakin liittyen tähän tapahtumaan ja sen luonteeseen ja evankeliumisluonteeseen ja sitten ehkä Kalevi Lehtiseen. Sanon varovasti tämän, mutta sanon kuitenkin. Ja nyt sitten tämä haastattelija kysyy Kalevi Lehtiseltä, että mitä mieltä te olette ateistista? Ja mä muistan, kun mä ajoin autollakin, mullakin tuli sellainen tunne, että mitähän se vastaa. Ja tuli, että mitähän se sanoi. Oli hiljainen hetki. Lehtinen ei vastannut heti. Ja kun hän vastasi, hän sanoi näin, äärettömän arvokas ihminen, jolta maailman suurin löytö on tekemättä. Mä tajusin silloin, että Jumala antoi viisauden Lehtiselle vastata. Mä en ole koskaan kuullut parempaa määritelmää siitä, miten ajatella ateistista. Äärettömän arvokas ihminen, jolta maailman suurin löytö on tekemättä. Armo ja totuus vaikutti tuon evankelistan sisimmässä, ja Jumala antoi viisauden sanojen kautta vastauksen, jota kukaan mielestäni ei voi torjua. Ja näin Jumala ilmestyy ja auttaa, antaa tämmöisen pidennetyn käsivartensa tähän inhimilliselle viisauden ja meidän luonnonlahjojen keskelle niin, että se voi puhutella ihmisiä ja rakentaa ihmisiä, seurakuntaa ja ennen kaikkea vetää Jeesuksen luokse pelastuksen yhteyteen, pyhteen ja niin edespäin. Sitten otan vielä esimerkiksi tämän kielellä puhumisen lahja, josta paljon seurakunnan historiassa on tavallaan niin kuin väännetty kättä, että jossakin sillä on hyvin suuri merkitys ja korostus ja jossakin sitä pidetään niin kuin ehdottomasti, että se on ikään kuin väärin ja niin edespäin. Mutta Raamattu osoittaa, että kielen puhumisen lahja, sillä on kaksinainenkin erittäin positiivinen merkitys. Yksi on se, että kun Jumala antaa kielen puhumisen lahja ihmiselle, hän voi antaa sen pelkästään sen ihmisen omaksi rakennukseksi, hänen rukouskieleksensä. Hän saa rukoilla ymmärryksellä, johon kehotetaan, eli aivan oman ymmärryksen järkensä mukaan. Mutta samalla hän voi rukoilla myös vieraalla kielellä, jota hän ei osaa, jonka Jumala antaa hänelle lahjana, ja jota ikään kuin pyhänkin käyttää, ja ihminen saa rakentua tuon rukouskielen kautta. Toinen kielellä puhumisen yksi tosi suuri ja rakentava merkitys on se, että kun se toimii seurakunnassa ja Jumala sen kautta antaa profetian sanan ja on selittäjä, niin se ei rakenna silloin sitä kellä puhuvaa, vaan nimenomaan toisia, joihin armolahjat on lähtökohtaisesti tarkoitettu. Voisi sanoa, että lähes kaikki. Ja silloin seurakunta saa kuulla sieltä rohkaisua, ojennusta, ehkä opetusta, mikä on silloin tuon ikään kuin profetian lahjaksi muuttuneen kellä puhumisen lahjan tarkoitus. Silloin, kun se tapahtuu seurakunnassa, tapahtuu ääneen ja sillä on selittäjä. Muuten Raamattu puhuu, että kielellä puhuminen ei ole oikein yhteisessä kokouksessa niin, että se häiritsee. Että jos me käydään rukoukseen, jos jollakin on kielellä puhumisen lahja ja ei ole selittäjää, niin hänen pitää olla rukolla hiljaa niin, että ei kukaan häiriynny siitä puhumisesta. Aina jos mennään johonkin tapahtumaan ja siellä on semmoinen ikään kuin kova meininki päällä ja siellä puhutaan kielellä, mutta kukaan ei selitä, niin se yhteisö toimii toisin kuin mitä Raamattu opettaa. Ja tämä pitää uskaltaa omistaa Raamatusta yhtä vahvasti ja yhtä todellisena kuin se, että Jumala antaa armolahjoja ja rakentaa niiden kautta. No niin, näitä voitaisiin käydä paljonkin läpi, mutta jätän tähän ja näistä voidaan vaikka myöhemminkin sitten keskustella, mutta meidän seuraavaan kohtaan, eli kuinka voi löytää lahjani. Monilla on oma paikkia lahjat löydössä, heitä rohkaistaan virittämään ne palavaksi, mutta monet ihmiset kyselee sitä, että ei pelkästään mitä armolahjat on, vaan sitä, että kuinka mä voin löytää omat armolahjani. Ja mä lähden siitä liikkeelle, kun Jeesus opettaa rukoilemaan, taisin mainittu jo viimeksi, mutta kuitenkin siitä liikkeelle Luukkaan evankeliumista 11. Tuo Luukkaan evankeliumin 11 alussa Jeesus opettaa sen rukouksen kivijalan, joka on Isä meidän rukous. Ja sen jälkeen hän sitten kertoo siitä, että kuinka, mä voisin oikeastaan lukea tämän, koska se on niin selkeä ja kannustava kohta liittyen rukoukseen, ennen kaikkea Jeesuksen opettama rukous. Eli Isä meidän rukouksen jälkeen, Luukas 11, jakessa 5, Jeesus jatkaa. Jeesus sanoi vielä, kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasteni kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää, pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä sanon teille, pyytäkää niin teille, annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttukaa niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa, tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon enemmän antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Tämä kohta on monta kertaa liitetty siihen, että ihminen tulee uskoon. En ollenkaan ajattele, että eikö voisi liittääkin edelleenkin sitä siihen. Mutta mielenkiintoista on huomata, mihin Jeesus liittää sen. Hän liittää sen pyhän henkeen. Siis konkreettisesti tässä Luukas 11 luvussa. Ja niin kuin aikaisemmin kävin edellisellä luonnolla läpi, niin jokainen Jumalan lapsi omistaa pyhän hengen. Roomalaiskirjeen luvussa 8 ja kesä 9 Paavali kirjoittaa näin. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne, vaan hengen alaisina, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Sitten jokainen Jumalan lapsi, Jeesukseen turvaava, hänen uskova häntä seuraava, syntinsä anteeksi saanut ihminen, omistaa pyhän hengen. Ja pyhä henki on persoona. Hän joko on ihmissä tai ei. Ja näin saa jokainen olla levollisella mielellä. Minä omastan koko persoonan Herran itsensä Pyhän Hengen kautta. Mutta silti Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan, että Jumalan Pyhä Henki saisi täyttää meidät. Että hän saisi tulla yhä enemmän vaikuttamaan meidän kauttamme. Ja viimeksi mainitsin siitä, kuinka se tie on monta kertaakin pitkä tie ja kivuliskin tie, sitä pahoin välttämättä yhtäkkisesti, niin kuin apostoli Johannes sanoi, profetta Johannes sanoi, minun tulee vähetä, mutta hänen tulee kasvaa. Ja se tie on monta kertaa aika kivinenkin tie, jossa ihminen suostuu tähän. Mutta joka tapauksessa tälle tielle meitä kutsutaan. Ja meillä luterilaisilla on ehkä vähän vaikeampi niin kuin käsitellä Pyhän Hengen kastetta. Se on meille paljon vieraampi asia. Se on jossakin vapaissa suunnissa huomattavasti enemmän esillä. Se on selkeämpi niiden opetuksessa, vaikka siihen saattaa liittyä senkin seurakunnan tai liikkeen omat korostukset. Mutta se on huomattavasti enemmän esillä. Silti Pyhän Hengen kasteesta Raamattu puhuu todella paljon. Jos ajatellaan siitä, että siitä puhuu jokainen evankeliumi, sekä synoptikot, Matteus, Markus ja Luukas, että Johannes. He kaikki sanovat näin, että kun Johannes on tienraivaaja, niin Johannes kertoo siitä, siis jokaisessa evankeliumissa kerrotaan tämä, että minun jälkeeni tulee hän, jonka kengän nauhoja minä en ole kelvollinen solmimaan. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta hän, joka tulee minun jälkeeni, kastaa teidät Pyhällä Hengellä. Siis jokainen evankeliumi kertoo tästä. Ja mä ajattelen näin, että se ei liity pelkästään helluntaihin, koska Johannes sanoo noissa tilanteissa, minä kastan teidät, siis kaikki ne, jotka tulivat Johanneksen kasteelle, hän puhuu heille, minä kastan teidät parannukseen. Mutta minun jälkeeni tulee hän, joka kastaa teidät, minä ajattelen, Pyhällä Hengellä. Ja ei pelkästään nämä evankeliumit alussa, jokainen neljä kerro tästä Pyhän Hengen kasteesta, vaan siitä kertoo myös Luukas, Luukkaa evankeliumissa luvussa 24-49, Jeesus itse. Samoin kuin Jeesus puhuu tästä selkeästi apostolien teossa luvussa 1, jakeessa 4-5. Mä luen nämä Luukka 24 ja apostolien teot 1 kohdat. Eli Luukkaan evankeliumi luku 24 ja 49 Jeesuksen sanoja. Minä lähetän teille sen, minkä isänne on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Siis Jeesus lupasi tämän ylösnousemuksen jälkeen opetuslapsille. Ja apostolien teossa luvussa 1 kerrotaan edelleen Jeesuksen rohkaisevan opetuslapsia. Luvussa 1 ja kesä 4 ja 5. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Siis tästä Pyhän Hengen kasteesta kertoo siis kaikki evankeliumit ja siitä kertoo myös Luukas evankeliumissa lopussa Jeesuksen oman rohkaisuna ja Jeesus itse edelleen apostolien tekojen luvussa 1. No me tiedetään, että helluntaina tämä lupaus toteutui ensimmäisen kerran. Ja se oli konkreettinen. He tunsivat, että jotakin tapahtui. Ja se ilmeni ja näkyi. Ja tuon lahjan vuodattamisen jälkeen, tuon Pyhän Hengen kastamisen jälkeen, kerrotaan, että siihen liittyi siis samanaikaisesti Pyhällä Hengellä täyttyminen. Helluntai-teksti kertoo nämä molemmat. Ja edelleen siihen liittyy oleellinen. Välittömästi lähdettiin palvelemaan, joka ilmeni evankeliumin julistuksena, jota ihmiset ihmettelivät, kun saivat kuulla ympäri maailmaa tulleet juutalaiset omalla kielellään. Apostolien teossa luvussa 10 kerrotaan siitä, kuinka tulee ikään kuin pakanain helluntai. Ja tässä tapahtuu niin päin, että ensin julistetaan Jumalan sanaa. Pietari julistaa Jumalan sanaa tuolla komppanin päällikkö Korniluksen kodissa. Ja kun hän vielä puhui, kerrotaan, niin Pyhä Henki tuli. Ja kaikki siellä, jotka olivat kuulemassa, ne täyttyivät Pyhällä Hengellä. Ja se näkyi ja kuului. Mä uskallan ajatella niin, että edelleen kun katsottaisiin vielä Raamatusta eteenpäinkin näitä tapahtumia, niin tänäkin päivänä me saadaan rukoilla. Viittaan siihen Luukkaan evankeliumin 11, missä saadaan kestävänä rukoilla. Sitä, että Jumalan lapsina, jotka omistamme jo täyden pelastuksen, niin Jumala saisi ikään kuin vallata meitä. Että hän saisi oman henkensä kautta ilmestyä niin, että me saataisiin kokea konkreettisesti se hänen läsnäolonsa. Jumala voisi kastaa meitä hengellä ja täyttää meidät hengellä. Ja hyvin monta kertaa noissa tilanteissa käytännön kokemuksen mukaan tiedetään se, että Jumala jakaa myös armolahja, jotka jäävät ihmiselle käyttöön. Esimerkiksi kielellä puhumisen lahja. Tämä on siis käytännön kokemusta. Eli se ei ole mitään historiaa, vaan se voi toimia tänä päivänä ja ehkä enemmän kuin osaamme odottaakaan ja ajatellakaan. Se on ikään kuin koko ajan tarjolla ja ennen kaikkea meidän uskomme rakennukset Kristuksen rakkauden ja Jumalan suuruuden kirkastamiseksi ja sen kokemiseksi, kuinka rakkaita ja tärkeitä me ollaan Jumalalle. Ja kun Jumala avaa noissa tilanteissa lahjoja, niin se on ikään kuin tie eteenpäin sille, että me pääsemme yhä enemmän löytämään oman paikkamme ja lahjamme niissä tehtävissä, missä kuljetaan. Eli näin käytännössä siis tämä lahjojen löytäminen mennä eteenpäin. Siis niin kuin Raamatussa on tapahtunut ja niin kuin tänä päivänä se voi tapahtua. Me saamme tätä turvallisen mielin Jeesuksen nimessä rukoilla. Sitten tästä hengellä täyttymisestä Raamattu kehottaa, että se ei ole tällainen yhden kerran tapahtuva kokemus. Helluntain jälkeen jo luvussa, apostolien teossa luvussa 4 kerrotaan, kuinka apostolien teot uudelleen, kun he pelkäsivät. Rukouksia täyttyvät Pyhällä Hengellä ja sen seurauksena ei kerrota profetoinnista, ei kielellä puhumisesta, vaan siitä, että he julistivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja näin Jumala rohkaisi heitä antamalla Pyhän Hengen ilmetä heidän keskuudessaan ihan konkreettisella tavalla. Maa järisi, muun muassa kerrotaan tuossa apostolien teossa luvussa 4, kun he täyttyivät hengellä. Se oli konkreettista ja selvää ja se oli rohkaisevaa evankeliumia eteenpäin vievää kokemusta. Ja miksi otan näitä esimerkkejä esille? Haluan vielä painottaa sitä, että Pyhän Hengen ilmenemisessä ja kun hän kohtaa ihmisen, niin vaikka sitä voidaan katsoa tiettyjä näkökulmia, miten Jumala on toiminut historiassa Raamatun sivulta ja miten hän toimii tänä päivänä, niin siinä ei ole kaavaa, vaan Jumala toimii suvereenisti. Kukaan ei voi omata, että tämä on järjestys, millä tavalla Jumala varustaa ihmisiä, täyttää hengellä, antaa kohdata voimavaikutuksia, varustaa lahjolla ja vahvistaa niitä. Koska Raamattu ilmaisee selkeästi, viittaa vaan esimerkiksi tuohon helluntain tapahtumaan, jossa ensin Jumala ilmestyy, sitten julistetaan sanaa, mutta Korinuksen kodissa ikään kuin pakana helluntain kokemuksessa Pietari julistaa sanaa ihmeissään, että hän on tänne joutunutkaan edes, Ja tuon julistuksen aikana ja sen keskellä Jumala ilmestyy ja tekee täyden yllätyksen Pietarille. Antaa näille pakanoille, jotka oli hyljeksyttää porukkaa, niin saman lahjan kuin minkä on antanut juutalaisille helluntaipäivänä. Raamattu sanoikin ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 12 ja kesä 6 näin. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Ei vaadita toisilta samaa kokemusta kuin mikä mulla itsellä ehkä on. Vaan luotetaan, että Jumala kuljettaa jokaista rukouksessa ja sydämensä halusta häntä seuraavaa lastaa aivan levollisesti ja ilmestyy ja rohkaisee ja vie eteenpäin. Toinen seikka, mistä voi tietää, että on lahjoja ja mitenkä voi vahvistua niin kuin siinä, että tämmöinen on, jos ei ole vaikka mitään oikein erityisen voimakasta kokemustakaan, on se, että jos oivaltaa ja ymmärtää, jostakin tulee signaali, on se Jumalalta toiselta ihmiseltä, että mulla voisi olla tämmöinen lahja, niin käytä rohkeasti sitä. Varmin tapa se, että et saa selvää, on se, että et koskaan toimi. Pitää uskaltaa. Ei siinä mitään kauheita tapahdu, vaikka toteakin, että ei tämä välttämättä ollutkaan mun juttu. Kun kyselee, menee aralla tunnolla. Ei tee mitään yltiöpäistä, mutta uskaltaa tilanteen ottaa vastaan ja ajatella, että onkohan tämä mun tie, mistä minä kuljen. Mä voidaan pyytää johonkin. Se voi olla palvelemus, armolahja. Mua voidaan kutsua avustamaan jonnekin. Ei aina ajatella, että on näitä ihmeellisyyksiä ikään kuin, että pitää tapahtua jotakin profetiaa tai kielenapumista tai parantamista. Vaan niin kuin sanoin, avustaa, antaa, rohkaista. Yhtä tärkeitä kaikki seurakunnan kokonaisrakentumiseksi, vaikka Paavali korostaakin joitakin lahjoja, siis profetian lahjaa, joka on hyvin tärkeä seurakunnan keskellä vaikuttava lahja, ja jota tulee arvioida. Eli uskalletaan lähteä palvelemaan, kun tilanteita syntyy, ja katsoa, että kuinka Jumala meitä vie eteenpäin ja rohkaisee ja vahvistaa. Ja toinen, mitä vielä sanoisin tähän löytämisen lisäksi, on se, että älä lyö laimin armolahjaa. Ensimmäisessä kirjassa Timoteuksen luvussa 4 Paavali kirjoittaa, älä lyö laimin armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat profeettojen sanojen perusteella panivat kätensä sinun päällesi. Ja edelleen toisessa Timoteuksen kirjassa luvussa 1, siksi muistutan sinua, että puhaltasit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteeni sinun päällesi. Eli meillä on lupa lähteä liikkeelle, rohkaista toinen toistamme, odottaa ja rukoilla, että Jumala puhuu niin selkeästi, että mä ymmärrän, ja uskaltaa lähteä toinen toistamme palvelemaan niillä paikoilla ja lahjoilla, jotka Jumala meille on kirkastanut, virittää ne palavaksi tai löytää lahjamme ja iloiten mennä palvelemaan. Lopetan tämän siihen suverenisuuteen, miten Jumala todellakin toimii pyhähenkensä kautta, kun hän kohtaa ihmisiä. Me ollaan herännäisyyden syntysijoilla. Me tiedetään, että Telppäsmyytyn tapahtuma 1796 silloisessa Iisalmen pitäjän Savojärven kylässä Lapinlahden kirkon lähellä oli väkevä tapahtuma. Se kertoo sitä, kuinka Jumala voi yllättääkin henkensä kautta. Väki on heinätöissä. He kokevat, kuinka Jumalan pyhä henki ilmestyy. He on pitkällään. He puhuvat kielillä. Ja tästä tapahtumasta lähti herätys. Sitä pidetään herännäisyyden lähtölaukauksena. Meillä on lupa odottaa, tänäkin päivänä Jumala ilmestyy tällä Lapualla, käyttää meitä, se ilmestyy Suomessa, se vaikuttaisi omasta armostaan ja rakkaudestaan niin, että me saataisiin yksilöinä ja kansakuntana kääntyä elävän Jumalan puoleen, jolloin rauhan eikä turmion ajatukset meitä ihmisiä ja kansakuntia kohtaan. Aamen. No niin, minkälaisia ajatuksia on? Olkaa ihan rohkeita.
Tuo, mulle jäi ainakin se henkikaste vähän niin kuin vielä, että oliko tämä nyt sitten, kun sä puhut sitten, että se pyhällä hengellä täyttymisestä, niin onko tämä nyt sitten synonyymi vai?
Mä ehkä olisin tämän selkeämmin sanoa, nyt se meni jo tuonne nauhalle, mutta tuota, joka tapauksessa hyvä, kun otit esille. Eli mä ymmärrän näin, että mä oikeastaan luen sen täältä, koska se on varmin tapa, että mä en tee ulkomuistista virhettä. Mä nyt paljon enemmän. Täällä kun sanotaan näin, apostolien teossa luvussa 2, oli vaikea lukea, kun mulla oli laseja. Tämä on niin pientä tekstiä, mä huomasin tuossa, kun mä äsken luin. Niin mä luen tämän. Apostolien teot luku 2. Kun sitten koitti heluntapäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kun olisi käynyt raju tuulenpuuska. Näinhän kuvataan muuten Telppäsniitylläkin. Juuri näin kuvataan se historia, mitkä kuvaat sitä. Niin juuri näin. Ne koki niin kuin tuli tuulenpuuska. Ja kun olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskuja kuin kieliä, jotka jakautuvat ja laskeutuvat itse kunkin päälle. He kaikki tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mikä henki antoi heille puhuttavaksi. Ja nyt kun ajatellaan tätä tilannetta, eli nythän toteutuu selkeästi se, mitä Jeesus puhuu. Minä menen pois, minä lähetän, hän sanoo Johanneksen evankeliumissa, ja hän sanoo myös, että isä lähettää. Koska yksi Jumala, kolme persoonaa, isä ja poika lähettävät pyhän hengen, ovat itsellään henkensä kautta tässä ajassa, nyt heluntaina. Ja silloin kun he saavat tuon kasteen, pyhän hengen kasteen, hän sanoo, että kastetaan pyhällä hengellä. Ja niin kuin Johannes jo kertoi, ja sitten hän, ja pyhä Jeesus kertoo itse. Nyt kun he saavat kokea tämän heluntaan, niin ilman muuta toteutuu silloin se, siis asiayhteydessä se, että he saavat tuon pyhän hengen kasteen. Ja mä ajattelen näin, että se on ikään kuin kaste, se ympäröi heidät. Se huone kerrotaankin, että se oli aivan täynnä. Tuo tekstissäkin on. Se tuli aivan täyteen. Se oli aivan täynnä Jumalan niin kuin läsnäoloa. Eli ikään kuin otettiin ja kastettiin kokonaan, ihan ympäri ämpäri. Ja samalla he täyttyivät. Eli Jumala voimavaikutus vaikutti pyhänkin vaikutteli sisimmässä. Joka ilmeni siinä, että he saivat esimerkiksi kielellä puhumisen lahjan tuohon tilanteeseen. Mutta heidänkin piti tehdä jotakin. Heidän piti alkaa puhumaan. Tämäkin on monta kertaa semmoinen tekijä, että tiedän tapauksia aika läheltäkin, että ihminen ei niin kuin, ne on niin vierasta aluetta, että ihminen ei uskolla. Että vaikka saattaa tuntua, että on niin kuin sellainen tilanne, että on niin kuin hilkun kilkun, että haluaisi niin kuin rukouksessa vaikka sanoa semmoisia sanoja, mitkä ei välttämättä ole ollenkaan tuttuja itselle. Mutta Jumala ei tee väkivaltaa. Pyhä on hirveän herkkä henki. Se on Jeesuksen henki, se on armon ja totuuden ja rakkauden henki. Se ei koskaan tee väkisin mitään ihmiselle. Vaan se oma rakkautensa ja hyvyytensä kautta haluaa rohkaista meitä. Esimerkiksi tämmöisellä tilanteessa vaikka aloittaa se puhuminen. Tuo pyhän hengen kaste tapahtui, kun pyhän henki heluntana ilmestyi ja jonkun kätki nuo syleilyynsä. Ja sen jälkeen pelkästään ollut siinä heidän ulkopuolella heitä kastamassa ikään kuin vesi, vaan se meni heidän sisällensä. Ja he täyttyivät kokonaan myös sisältä sillä. Tämä liittyy näihin Jeesuksen puheisiin, kun hän sanoi, ajatelkaa lehtimajan juhlalla, joka on hiljan ollut nyt Israelissa. Mitä hän tekee viimeisenä juhlan suurena päivänä, kun hän kävelee tuonne temppelialueelle ja siellä viedään kuule siiloa lähteestä vettä, joka oli suurin hetki, ja 500-päinen temppelikuoro laulaa. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Tätä he laulavat siis siellä. Jesajan kirjan kohta. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Se tuotiin, niin kuin tänäkin päivänä, sieltä siiloa lähteestä. Tuossa on raju juttu ollut, kun Jeesus on kävellä kertoa, että hän huusi tuolla alueella. Sanoi, jolloin jano, niin tulkaa tänne ja juokoon. sitten kertoo siitä, että hän antaa elävää vettä. Ja tuolla helluntaina tuo toteutui ihan konkreettisesti, eli nuo elävän veden lähteet läikky yli. Ne uskolsi avata suunsa ja antaa tulla. He jakoivat sitä iloa ja riimua, mitä evankeliumi ja Jeesus itse ja hänen rakkautensa oli heille antanut. Ja nyt tuo malja oli ylitse vuotavainen. Se läikkyi ja se tuli kuultavilla kielillä ja ihmiset ihmettelivät. Ja mitä tapahtui? 3000 tuli uskoon ja kastettiin. Eli he saivat kasteen pyhässä hengessä. Ja samalla he täyttyivät, pyhänki ikään kuin otti heidät syleilyynsä. Ja sitten pyhänki täytti heidät, heidän sisimmästään lähti virtaamaan elämänveden virrat, ja se oli evankeliumin julistus jokaisen kuulijan omalla kielellä.
Tulivat sitä omaa kieltä,
kyllä.
Se evankeliumi lähti niin nopeaa
kyllä.
Eri maihin.
Joo.
Mutta niin onko se, kun ajatellaan, että näitä kielellä puhumista on niin monenlaista, on yhtä sanaa tai lausetta tai kirjainta, tai onko siinä
tuo on hyvä kysymys, ja mä niin kuin tavallaan niin, olen itsekin miettinyt monta kertaa, että meidän seurakunnassa pitäisi olla enemmän tällaista, ja meidän näissä kokoontumissa, niin kielen selittämisen lahja. Se on semmoinen, että kannattaa rukoilla, ja mun mielestä sitä lyödään paljon laimin, että paljon rukoillaan kielenopetuksen lahja, ja jos vaikka olisi lahja, niin ei rukoilla selittämisen lahja, kun Raamattu nimenomaan sanoo Paavalin sulle, että jolla on kielellä sen lahja, niin rukolkoon, että voisi selittää. Ei se ole siinä, jos tämmöisen lahjan saa, vaan se on siinä, että se on tarkoitettu palveluun, että hän saisi selityksen, ja sitten se vasta palvelee seurakuntaa.